2020, dous enxeñeiros na fábrica de coches Citroën de Vigo están a piques de acadar un fito histórico.
Xa verás, se conectamos a Wikipedia ao servidor Vicotren, conseguiremos un ascenso.
Que boa idea, pero non será unha tarefa trivial.
Input, cale a avería, print, o coche non carbura, y else, den goto en tu bicicleta carburido, preciso polo menos macros en tema e máis, como bota de menos os ensambladores. Conexión co servicio con el. Oh, isto semella un supositorio de datos en JavaScript. Oh, eu cría que sabía todo.
Na tele, algo sucede en directo. Sí, meu querido público, xa un bello.
A ver, quen será este home? Semella un líder, artigo, galloso, presentador do lugar na TVK.
Estes 64 anos de ancianidade pesan moito. Non vos preocupar, explico todo na miña bio da GaliWiki.
Oh, terei que sustituílo por un cyborg Turing computable. Teño que salvar a humanidade.
Os acontecementos precipítanse no universo. Frijol, presidente. A momia fose a Abu Dhabi. A rebelión das máquinas. Os primeiros cyborgs. Ascenso do grande Feijonun. O vencedor dos robots. Todo pode ir ao carallo se efecto polvoreta esnaquiza este espaguete espacio-temporal.
A ver, gallosín, collemos o noso coche e imos ao punqueiro a facer a PCR.
Cala, mona, isto non é nada. Se insistes, agardamos pola ambulancia que me leve.
Hola, amigos.
Como? Son eu.
Veño do futuro, son unha versión cibernética de ti, e veño vos salvar do malvado Feijonun.
Pero o ditador non pensa permitir que unha viaxe temporal impida o seu ascenso. Envía...
Hola, son Land Rover. Ana.com?
Sí? Non vos perdades na TVK 3? Gallosito!
Veño do futuro, son...
Dios mío, tío.
Cala. Ay, Dios.
No lo esperaba, ¿eh?